Σήμερα 19 του μηνός Ιανουαρίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου και Αναχωρητού και του Οσίου Μακαρίου του Αλεξανδρέως, της Αγίας Μάρτυρος Εφρασίες, επιτελείται η μνήμη της Ανακομιδής του Λιψάνου, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, επιτελείται η ανάμνηση του Ενικαία Μεγίστου Θαύματος, κατά το οποίο ο Μέγας Βασίλειος με προσευχή του άνοιξε τις πύλες της Καθολικής Εκκλησίας και την παρέδωσε στους Ορθοδόξους, επιτελείται η μνήμη του Αγίου Αρσενίου, Αρχιεπισκόπου Κερκύρας, του Οσίου Μελετίου του Γαλισιώτου του Ομολογητού και του Αγίου Μάρκου Επισκόπου Εφέσου του Ευγενικού, του της Ορθοδοξίας, Μονομάχου και Υπερμάχου και Φύλακος. Ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, ο πανάριστος και αληθινά μεγάλος διδάσκαλος της Εκκλησίας μας, ήταν γέννημα και θρέμα της Βασιλίδος των Πόλεων, της Λαμπράς και Μεγάλης Κωνσταντινούπολης, γεννημένος κατά το έτος 1392. Οι κατασάρκα γονείς του ήταν περηφανείς και λαμπροί, ώστε και ευγενικοί να αποκαλούνται, και κατά την πίστη ευσεβέστατοι και ορθοδοξότατοι. Και ο μεν πατέρας του ονομαζόταν Γεώργιος, διάκονος και σακελίων της Μεγάλης Εκκλησίας, η δε μητέρα του Μαρία, είχαν δε την κατοικία του στο Γαλατά. Το βαπτιστικό όνομα του Αγίου ήταν Μανουήλ, είχε δε και αδελφό ονόματι Ιωάννης. Αν και τότε η αυτοκρατορία έπνεε τα λίστια, βρισκόταν σε καχεκτική κατάσταση και ο φοβερός κίνδυνος της καταστροφής επικρεμόταν τις κεφαλής τους και οι δυο αδελφοί έλαβαν μεγίστη παιδεία και εκπαιδεύτηκαν σε όλη την έσω και έξω σοφία, διότι άκμαζαν τότε άνδρες επί σοφία και συνέση διακρινόμενοι και τέτοιοι ήταν Μανουήλ ο Χρυσολοράς, Γενάδιος ο Σχολάριος, Ιωσήφ ο Βριένιος, Θεόδωρος ο Γαζής και πολλοί άλλοι. Τότε λοιπόν και η ευγενική αυτή διάδα, ο ιερός Μάρκος και ο αυτάδελφός του Ιωάννης ανέτειλαν ως δύο αστέρες φαϊνοί. Ο Ιωάννης επωνομάζεται και φιλόσοφος, ο δε ευλογημένος Μανουήλ, έχοντας τον θείο έρωτα, εγκατέλειψε τα βιωτικά πράγματα και αφού αγάπησε την ησυχαστική ζωή, προσήλθε στη μονή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, την επιλεγωμένη των Μαγκάνων, στην οποία αγωνιζόταν η πιο ενάρετη μοναχή της εποχής εκείνης και μπήκε στο ζυγό της μακαρίας υποταγής. Έτσι, 25 ετής, εκάρη μοναχός και από Μανουήλ μετονομάστηκε Μάρκος. Κατόπιν έλαβε και το της ιεροσύνης αξίωμα, έγινε δε και διευθυντής του Πατριαρχικού Φροντιστηρίου, από το οποίο βγήκαν πολλοί διδάσκαλοι. Μαθητής του Αγίου υπήρξε και ο Γεώργιος Σχολάριος, ο μετά την άλωση πρώτος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, υπό το όνομα Γενάδιος. Ήταν δε τόσο περηφανής ο Μακάριος Μάρκος για τη λαμπρότητα της αρετής και της σοφίας του, ώστε ενώ ήταν ακόμη ιερομόναχος, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας εξέλεξε αυτόν το ποτηρητή του στη μελετόμενη σύνοδο για την ένωση των εκκλησιών. Ο βασιλέας Ιωάννης ο Παλαιολόγος, προς το φοβερό τουρκικό κίνδυνο, με την ιδέα ότι θα μπορούσε να επιτύχει ευρωπαϊκή βοήθεια δια του Πάπα, αποφάσισε με αρχιερείς της Ανατολικής Εκκλησίας να μεταβούν στην Ιταλία προς τον αντίθεο Πάπα και να συγκροτήσουν με τους Λατίνους σύνοδο, όπως είχε συνεννοηθεί μαζί του, για να ενώσουν δήθεν τις από μακρό χρόνο σχισμένες εκκλησίες. Τη θέλησή του ο βασιλέας φανέρωσε στους πατριάρχες και ζήτησε να διορίσουν τοποτηρητές και αντιπροσώπους τους. Έστειλε δε πρέσβεις και στους βασιλείς της Ρωσίας, της Σιβηρίας, της Τραπεζούντος και στον αυθέντη της Βλαχίας για να αποστείλουν εκ μέρους τους αντιπροσώπους για τη Σύνοδο. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας είχε διορίσει τοποτηρητή του τον Άγιο Μάρκο, ενώ ήταν ακόμη ιερομόναχος και ησύχαζε στη Μονή των Μαγκάνων. Επίσης και ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων διόρισε τον Άγιο. Ετοιμαζόμενος δε να έρθει στη Σύνοδο ο Εφέσο Ιωάσαφ, απήλθε προς Κύριο, εξελέγηδε τότε Μητροπολίτης Εφέσου ο Άγιος Μάρκος. Τότε τον διόρισε τοποτηρητή του και ο Πατριάρχης Αντιοχίας. Τόσο ήταν ονομαστός ο Άγιος Μάρκος και κατά την αρετή και κατά τη σοφία, ώστε αν και ήταν μακριά, σε αυτόν απέβλεψαν και οι τρεις πατριάρχες. Στη συνοδεία των Ορθοδόξων μετήχε ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Ιωσήφ και ο Νικαίας Βυσαρίων, πολυμαθέστατος και αυτός, αλλά κλείνοντας προς την ένωση με οποιουσδήποτε όρους. Η σύνοδος με τους Λατίνους άρχισε περί τα τέλη του 1437 στη Φεράρα της Ιταλίας. Οι συνεδριάσεις της όμως διακόπηκαν μετά ένα χρόνο περίπου, επειδή εξεράγηκε εκεί η Πανόλης. Επανελήφθηκαν τον μεθεπόμενο μήνα στη Φλωρεντία, από την οποία πήρε και το όνομά της. Οι Ορθόδοξοι Επίσκοποι δυστυχώς διαιρέθηκαν. Και επιμέν του όρου δια του οποίου στο σύμβολο της πίστεως γινόταν δεκτή η λατινική προσθήκη και εκ του Ιού με την εξήγηση ότι σήμαινε διά του Ιού, συμφώνησαν και 13 δικοί μας ιεράρχες, μόνοι δε αντιστάθηκαν οι επίσκοποι Ηρακλίας, Μονεμβασίας, Αγχιάλου, Τραπεζούντος, Εφέσου. Επειδέ του άλλου όρου, δια του οποίου ο Πάπας κηρυσσόταν διάδοχος του ηγεμόνος των Αποστόλων Πέτρου, αληθινός του Χριστού Επίτροπος, κεφαλή όλης της Εκκλησίας, πατέρας και διδάσκαλος όλων των χριστιανών, έχοντας πρωτείο επί όλου του κόσμου και έχοντας λάβει από τον Κύριο δια του Αγίου Πέτρου την πλήρη εξουσία του ποιμένην, κυβερνάν και διοικήν την Καθολική Εκκλησία, κατά τα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων και τους Ιερούς Κανόνας, όλοι έμειναν σύμφωνοι και μόνο ένας αρνήθηκε να υπογράψει, Μάρκος ο Εφέσου. Αλλά ο ένας αυτός ήταν τέτοιος και θεωρούνταν ότι άξιζε τόσο περισσότερο από όλους μαζί τους άλλους ιεράρχες και αυτόν τον βασιλέα, ώστε ο Πάπας όταν ρώτησε και έμαθε ότι έλειπε η υπογραφή του, αναφώνησε. Ουδέν επίησαμεν. Λοιπόν, δεν κάναμε τίποτε. Ματέος ο Πάπας προσκάλεσε ιδιαίτερα τον Μάρκο και προσπάθησε πρώτα μεν να τον εξευτελίσει κρατώντας τον όρθιο ενώπιον του, κατόπιν δε να τον φοβήσει ότι θα τον καταδίκαζε. Τον εξευτελισμό τον απέφυγε λαμβάνοντας μόνος του το κάθισμα, αφού είπε ότι ήταν αδύνατα τα πόδια του. Στις δε απειλές απάντησε ότι τίποτε δε φοβόταν, έχοντας τελεία συνείδηση ότι ούτε δική του πλάνη προέβαλε, ούτε αίρεση άλλων ακολούθησε, αλλά μένει πιστός στην Ορθοδοξία, την οποία πριν από το σχίσμα είχε και η Ρωμαϊκή Εκκλησία κοινή με την Ανατολική. Μετά την επιστροφή στην Κωνσταντινούπολη, η δημοτικότητα Μάρκου του Εφέσου επεσκίασε και αυτή τη λαμπρότητα του αυτοκράτορα. Και ήταν τόσο το ενδιαφέρον του πλήθους για την εν Φλωρεντία Σύνοδο, ώστε μόλις οι αρχιερείς επέστρεψαν την 1η Φεβρουαρίου του 1440, δεν είχαν ακόμη αποβιβαστεί από τα πλοία και εκείνοι που πήγαν να τους χαιρετήσουν τους ρωτούσαν πώς απέβησαν τα ειδικά μας πράγματα, πώς οι εργασίες της Συνόδου, επιτύχαμε άραγε τη νίκη. Οι δε επίσκοποι, των οποίων οι περισσότεροι εντωμεταξύ είχαν μεταμεληθεί, δεν δίσταζαν να ομολογούν το έγκλημα το οποίο διέπραξαν και να λέγουν προς αυτούς που τους ρωτούσαν «Κόψατε την δεξιά μας που υπέγραψε, εκριζώσατε τη γλώσσα μας που τέτοια ομολόγησε». Ένας μόνος αποβιβάστηκε χωρίς τύψη και χωρίς ντροπή, με τη θλίψη στην ψυχή, αλλά και με την απόφαση της πάλης και του αγώνος προς ματέωση των θεσπισμάτων της Φλωρεντινής Συνόδου. Ο Μάρκος, μπαίνοντας επικεφαλής του κατά της ενώσεως κινήματος, μπόρεσε να την ματαιώσει. Κλήρος και λαός τον περιεστήχησαν ενισχύοντας τον αγώνα του, τόση δε υπήρξε η ορμή της αγανακτήσεως και της αντιστάσεως κατά των αποφάσεων της εν Φλωρεντίας Συνόδου, ώστε ο αυτοκράτορας δεν τόλμησε να τις δημοσιεύσει επισήμως. Και όταν αντί του εν Φλωρεντία αποθανόντος Πατριάρχου Ιωσήφ, η αυτοκρατορική θέληση ανέδειξε διάδοχό του τον Μητροπολίτη Κυζίκου Μητροφάνη, φίλο και συνήγορο της ενώσεως, οι Πατριάρχες Αλεξανδρίας, Αντιοχίας και Ιεροσολύμων και μαζί με αυτούς ο Μητροπολίτης Κεσαρίας εξέδωσαν συνοδική επιστολή. Με αυτή η μεν εν Φλωρεντία Σύνοδος αποδοκιμαζόταν και καταδικαζόταν ως ληστρική σύνοδος, ο Μητροφάνης αποκυρισόταν ως μητραλίας και αιρετικός. Εκείνοι δε που από αυτόν χειροτονήθηκαν καθαιρέθηκαν και συμπληρώνοντας την ενέργειά τους αυτή απίφθηναν και προς αυτόν τον αυτοκράτορα επιστολή με την οποία απείλησαν ότι θα τον αφόριζαν εάν εξακολουθούσε να προστατεύει τον Μητροφάνη και να είναι υπέρ των Λατίνων. Έτσι η ορθόδοξη πίστη έμεινε καθαρή και γνήσια, η δε ανεξαρτησία της Ορθοδόξου Εκκλησίας διασώθηκε. Ο Άγιος Μάρκος ο Εφέσου αναδείχθηκε από κάποια άποψη Αθανάσιος μαζί και Φώτιος και η μνήμη του έχει μέγιστα και απαράγραπτα δικαιώματα επί της συνειδήσεως όχι μόνο της Εκκλησίας αλλά και του γένους μας. Ενώ ο Βυσσαρίων περίμενε την εθνική σωτηρία από την Ένωση δια της Δυτικής Υποστηρίξεως, ο Μάρκος θεωρούσε ότι η διατήρηση της Ορθοδοξίας, ζωογονώντας την εθνική συνείδηση, αν δεν κατόρθωνε να προλάβει τα ερείπια, θα ανίδριε όμως μια μέρα πάνω σε αυτά νέο οικοδόμημα. Ο Άγιος Μάρκος, αφού ασθένησε λίγο και γνώρισε ότι απέρχεται από την παρούσα ζωή, μίνησε με επιστολή προς τον Γεώργιο τον Σχολάριο, μετέπειτα Γενάδιο, και τον παρακάλεσε, αντί αυτού να φροντίζει του λοιπού περί του εκκλησιαστικού δόγματος κατά Λατίνων και να πολεμεί γενναίως υπέρ της Ορθοδόξου Ανατολικής του Χριστού Εκκλησίας, όπως εκείνος πολεμούσε εναντίον της ψυχοφθόρου ενώσεως. Ο δε Σχολάριος πρόθυμα αποδέχθηκε την επιταγή του Αγίου και αποκρίθηκε με βαθύτατη μετριοφροσύνη και βλάβεια προς αυτόν, υποσχόμενος ότι θα αγωνιστεί αντί εκείνου μέχρι θανάτου υπέρ της Ορθοδοξίας. Όταν έφτασε και για τον Άγιο η ώρα να αφήσει την κοιλάδα αυτή του κλαθμόνος και να λάβει από τον αγωνοθέτη Χριστό τις αμοιβές των μυρίων αγώνων του, ασθένησε 14 μέρες και κοίτονταν στο σπίτι του πατέρα του στον Γαλατά της Κωνσταντινούπολης. Δίδασκε δε στους παρόντες χριστιανούς τα πρέποντα και προπαντός το να φεύγουν με κάθε δύναμη την ψυχοφθόρο ένωση. Αφού παρήγγειλε αυτά και δίδαξε σε όλους να εμένουν στην καλή ομολογία των πατέρων, παρέδωσε το 1443 εν ειρήνη το πνεύμα του στον αρχιπείμενα Χριστό, ο καλός ποιμένας του αρχιπειμένους του γνήσιος μαθητής. Στην ιερή του ταφή συνέτρεξε όλη η πόλη. Το μεν ιερότατο του σώμα έφεραν στη μονή του μεγαλομάρτυρος Γεωργίου των Μαγκάνων, όπου είχε ενδυθεί το μοναχικό σχήμα, η δε μακαρία του ψυχή, εγκαταλείποντας τα γήινα, απήλθε προς τον δεσπότη που ποθούσε και για τον οποίο έκανε τους μακρούς και συνεχείς εκείνους αγώνες. Ο δε Θεός που δοξάζει τους αυτόν αντιδοξάζοντας, δόξασε τον πιστόν του δούλο με άπειρα θαύματα, όλος δε ο λαός με απόφαση συνοδική τελούσε την ετήσια εορτή του στο Γαλατά στις 19 Ιανουαρίου. είναι συνεχής και ατελείωτη σειρά των μαρτύρων και ομολογητών της πίστεως. Μέσα σε αυτή εξέχουσα θέση κατέχει ο σήμερα εορταζόμενος μέγας ομολογητής και υπερασπιστής της Ορθοδοξίας έναντι της παπικής πλάνης και φρικτής αιρέσεως, Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός. Μας τονίζει την ανεκτίμητη αξία της Ορθοδοξίας και ότι με κάθε θυσία πρέπει να τη διατηρήσουμε, διότι αυτή μας παρέχει ως πίστη και ζωή τη σωστή σχέση και την πλήρη κοινωνία με το Σωτήρα Χριστό. Πέρα από αυτά, εάν θα θέλαμε να δούμε τη βασική πνευματική κατάσταση και τα βασικά κίνητρα της μιας και της άλλης πλευράς, δηλαδή των λεγόμενων ενωτικών αφενός και του Αγίου Μάρκου και των ομοφρόνων του αφετέρου, νομίζουμε ότι θα μπορούσαμε να δούμε πίσω από τη συμπεριφορά και τις επιδιώξεις των πρώτων την ολιγοπιστία, την παράβλεψη ή υποτίμηση του Θείου Παράγοντος και την υπερτίμηση του ανθρώπινου. Στήριγμα και ελπίδα για αυτούς δεν ήταν ο Θεός, αλλά η ανθρώπινη δύναμη την οποία διακαώς προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν. Αντίθετα, για τον Άγιο Μάρκο, εκείνο που προείχε ήταν ο Θεός, η χάρη του Θεού, η δύναμη και η προστασία Του, τα οποία θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν μόνο εάν έμεναν πιστοί στο Χριστό και τελικά εκείνο που ήταν πάνω από όλα, πάνω από κάθε επίγεια επιδίωξη ή επιτυχία, προσωπική ή του έθνους, ήταν η αιώνια σωτηρία του ανθρώπου. Το ακόμη δε πιο σημαντικό είναι ότι αυτή την πίστη και την ελπίδα προς το Θεό της έδειξε ο Άγιος στις δύσκολες ώρες του κινδύνου και των πιέσεων. Και εμείς σαν άτομα και έθνος θα πρέπει πάντα και πάνω από όλα να βάζουμε την πίστη προς το Θεό. Αν και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι, να μην ελπίζουμε στις δικές μας δυνάμεις και στα δικά μας έργα, αλλά μόνο στον παντοδύναμο και πανάγαθο Θεό. Επίρρυψον επί Κύριον τη μεριμνά σου. Διαφορετικά, επικατάρατος ο άνθρωπος, ως την ελπίδα έχει επάνθρωπον και στηρίσει σάρκα βραχίωνος αυτού επ' αυτών και από Κυρίου αποστεί η καρδία αυτού. Και ευλογημένος ο άνθρωπος, ως πέπιθεν επί το Κυρίο. Και έστε Κύριος ελπής αυτού. Και έστε ως ξύλων ευθυνούν παρίδετα και επικμάδα βαλεί ρίζες αυτού και ου φοβηθήσετε όταν έλθει καύμα.